America in Khmer. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំជាផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះកាប់ជួចមីស៊ីលថែមទៀតនៅក្រៅព្រមានអំពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ស្ដីពីកិច្ចចរចានូក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំពួកគេប្រកាសជាស្រាប់ហើយ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមសម្ពាធ EBA រដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកគំរាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជួយលោកសមេតបាទ
អគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាផ្លូវការនៅក្រោយមានការឆ្លើយជាកសិនសាក់សៃដោយបិទទ្វារជាច្រើនសប្តាហ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីជំរុញអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកខាងនយោបាយការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមខ្សែបន្ទាត់គណៈបកដោយមាន232សម្លេងគាំទ្រឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយ196សម្លេងប្រឆាំងដោយពួកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់បានជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះហើយមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ2នាក់មិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទេហើយបានចូលរួមជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋដោយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងវិញជាបន្ទាន់នៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះលោកត្រាំបានទ្វីតដោយបានហៅការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអ្នកស្រី Stephanie Grisham អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានហៅដំណើរការនេះថាមិនយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគ្មានភាពជាអាមេរិកទេអ្នកស្រី Grisham បាននិយាយថាការងប់ចិត្តសំទោសការងប់ចិត្តដោយគ្មានសមហេតុសមផលរបស់លោកសេណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយទម្រង់ការចាប់ប្រកាន់ដោយខុសច្បាប់នេះមិនធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំខូចប្រយោជន៍ទេវាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខូចផលប្រយោជន៍ជាយូរមកហើយលោកសេណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីបានជំទាស់នឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុម័តបទបញ្ញត្តិនៃការចោទប្រកាន់នេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបំទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លី2គ្រឿងទៅកាន់លំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលថាការបាញ់បង្ហោះដែលជាការបាញ់បង្ហោះបែបនេះលើកទី12ដោយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះមានឡើងនៅពេលកូរ៉េខាងជើងដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់នៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅដំណាក់ឆ្នាំនេះអយសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែរបៀបដោះស្រាយរបស់ផងខ្លួនដល់កិច្ចចរចានូក្លេអ៊ែរដែលកាន់ដំណើរកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនយកខុសខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើខ្លួនមិនអើពើដល់ថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នេះទេនោះកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះដែលបានត្រូវបង្ហោះពីតំបន់ស៊ុនជៀននៃខេត្ត Pyongyang ខាងត្បូងបានហោះចម្ងាយប្រមាណ370គីឡូម៉ែត្រហើយបានហោះដល់កម្ពស់ប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រផងដែរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំពួកគេគឺឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាមេដឹកនាំរូបនេះនៃពួកភេរវជនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយដោយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបាននិយាយថាឈ្មោះ Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi បានត្រូវតែងតាំងជាមេដឹកនាំថ្មីនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតដែរអំពីការស្លាប់នៃឈ្មោះ Abu Hassan al-Muhajir ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគាត់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយនៅ Jarablus នៃជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីដែលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលបានយកបាត់ឌីឌីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងបាដាឌីបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានការប្រុងប្រៀបរៀបចំច្រើនខែអំពីការឆ្មក់វាយប្រហារលើបាដាឌីដែលជាការឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងខ្លាំងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយមនុស្សហើយនៅទីបញ្ចប់ដោយសារមានឱកាសល្អតែម្ដងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Kenneth F. McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវបេសកកម្មនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោកបានបញ្ជាដល់ក្រុមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសនេះឲ្យធ្វើការឆ្មក់វាយប្រហារនៅម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងម៉ោង1រសៀលម៉ោងសកលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីលោកបាននិយាយត្រុសប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីបេសកកម្មនេះហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពួកប៉ូលីសហុងកុងបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងលើពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពាក់ម៉ាស់មុខនិងពួកអ្នកសបៃរីករាយនៅពេលប្រារព្ធ Halloween នៅក្នុងសង្កាត់មានបានិងកន្លែងកំសាន្តនៅពេលយប់ក្នុងដែនដីនេះពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មបានបាញ់កំប៉ុងគ្រាប់បែកផ្សែងនៅក្រៅក្រុមបាតុករបានសុំដល់ជនឯទៀតដែលអបអរសាទរ Halloween អបាក់ Mask ដោយមានរូបអ្នកសេកាឫឡាំប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងមានរូបប្រធានអ្នកតប្រេចិនជីជីមពីងនិងរូបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឯទៀតផងដែរពួកអ្នកចាត់ចែងបាតុកម្មបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកគាំទ្រឲ្យពាក់ Mask មុខដើម្បីតេស្តមើលច្បាប់គ្រាមានអាសន្នតាមពីពេលថ្មីនេះរបស់អាញាធិបតេយ្យហុងកុងដែលហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់ Mask នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈ
ក្រៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី2អំពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសអំពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលទាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរុញចម្រាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជឿថារដ្ឋាភិបាលកំពុងទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឃើញបរិយាកាសសេរីមួយសម្រាប់អង្គការទាំងនោះលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA ជួនស្ដីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាជាពេលជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយតំណាងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាលើសំណើសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា LANGO នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបន្ទន់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ អំពីសំណើសុំវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញទៅតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដើមនីតិវិធីសាររើដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ដោយសារការធ្លាក់ចុះខ្សោយយ៉ាងគំហុកនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញការងារដោយមិនរងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថានេះជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅត្រូវការប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសហភាពអឺរ៉ុប
ខ្ញុំគិតថានេះជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់បង្ហាញនៅចេតនានៅក្នុងការថែរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹង
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏សម្គាល់ទៀតថាការប្រែប្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានវិសោធនកម្មលើច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះកើតមានឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលមួយក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះ4ឆ្នាំក្រោយការអនុម័តច្បាប់នេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានឯដឹងពីផលវិបាករបស់ខ្លួនមួយចំនួនដូចជានីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំនិងអាសយដ្ឋានការបើកគណនីធនាគារការបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារនិងការដាក់ជូនរបាយការណ៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃយោងតាមការសិក្សាសង្ខេបរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់នេះត្រូវបានសរសេរឡើងដោយមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតចំណុចរសើបមួយដែលត្រូវគេយកមកធ្វើការសិក្សានោះគឺមាត្រា24ដែលចែងថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចប្រមានសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអំពីការលំអៀងហើយបើការលំអៀងនេះនៅតែមានក្រសួងអាចលុបឈ្មោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះចេញពីបញ្ជីការសិក្សាសង្ខេបនោះបានទាមទារឲ្យលុបចោលមាត្រានេះទាំងស្រុងលោកសង្សានករណាណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6 5VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសប្តាហ៍ក្រោយនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅចង់បន្តរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA
អានឹងក៏ជាផ្នែកមួយអាចបន្ធូរឬក៏ដោះស្រាយនៅលក្ខខណ្ឌដែល EBA ខាងសហភាពអឺរ៉ុបគេបានកំណត់នឹងមួយផ្នែកដែរ
នាយនំសនីឃីវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយណាមួយដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នឹងការពិគ្រោះយោបល់អំពីសំណើសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះជាការបញ្ចេញមតិលោកបន្ថែមថាក្រសួងនឹងប្រើវិធីការពិគ្រោះយោបល់នោះប្រមូលធាតចូលសម្រាប់ការពិចារណាឬការបើកឲ្យមានសោតនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកលំហសេរីភាពបន្ថែមដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតមែននោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្គាប់ចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនឹងចេញរបាយការណ៍នៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានពេល3ខែសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង BOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលដាំដើមមីស័កនៅក្នុងខេត្តមួយនេះបានបន្តតវ៉ាទាមទារសំណងជាង3លានដុល្លារអាមេរិកចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានអន្តរាគមន៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកាំងនៅកម្ពុជានឹងដឹងឮដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន2ភាគដូចតទៅ
In April 2018 6 of our employees were extrajudicially arrested by the gendarmerie
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់លេខ2200នៃអគារ Rayburn ក្នុងវិមាន Capitol ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមសវនាការសភាអាមេរិកកាំងដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសវនាការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantus និងគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាCongressional Cambodia Caucus ដែលជាញឹកញាប់តែងតែរិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាធម្មតានៅក្នុងបញ្ជីមានអ្នកតស៊ូទាមទារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយការបរទេសនិងអ្នកឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុង Washington ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការប៉ុន្តែលោក Daniel Mitchell គឺជាមនុស្សបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន SRP International Cambodia ដែលកំពុងដាំដើមមីស័កនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដីរបស់លោកមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកបានបាត់បង់ដើមមីស័កជាច្រើនហិកតាលោកបានថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការថា
I am an unusual person to testify before a human rights commission.
ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់បន្ថែមដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិការងារឬក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអ្វីទេនិយាយការពិតទៅខ្ញុំមកទីនេះដោយសារតែលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌជាជាងការប្រកាន់គំនិតរឹងមាំឬបញ្ហាអ្វីមួយការព្រួយបារម្ភបឋមរបស់ខ្ញុំគឺបញ្ហានីតិរដ្ឋ
លោក Mitchell បានមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីចំនួនដីធ្លីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួលប្រទេសក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានជួលដីពីម្ចាស់ដី2នាក់ដើម្បីដាំដើមមីស័កតែក្រោយមកដីមួយផ្នែកត្រូវបានលក់ដោយខុសច្បាប់បើទោះជាលោកមានកិច្ចសន្យាជួលដីដាំដើមមីស័ករហូតដល់70ឆ្នាំហើយបានបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលមុនលោក Mitchell និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានសកម្មភាពយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាជាង16ឆ្នាំមកហើយចំនួនដីធ្លីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអន្តរាគមន៍របស់កងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាដែលបានឃាត់កម្មករមិនឲ្យកាប់ដើមមីស័កបន្តទៀតផងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ដីថ្មីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ដើមមីស័ករបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងហើយយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមឯកសារដែលបានដាក់ទៅគណៈកម្មការរបស់សភាជាតិអាមេរិកាំងការដណ្ដើមដីដោយខុសច្បាប់និងមានការពាក់ព័ន្ធរបស់កងរាជអាវុធហត្ថគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏ច្រើនករណីហើយជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដែលភាគច្រើនរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដំណោះស្រាយគឺជារឿងកម្រមួយហើយលោក Mitchell បានចំណាយពេល12ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីរាយការណ៍រឿងនេះទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមិនមានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងស្ថានទូតអាមេរិកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយនិងតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកាំងដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាប់មកមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះវិធានការក៏មានជាបន្ទាប់ ពី3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅសមាជិកនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូដល់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនទទួលបានដំណោះស្រាយមួយដំណោះស្រាយនោះគឺថាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលឈ្មោះមិនត្រូវបានបង្ហាញបានទិញដីដែលមានចំនួននោះហើយសម្រាប់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាចាស់ទាំងអស់គឺជួលសម្រាប់50ឆ្នាំទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនោះមិនរាប់បញ្ចូលការបាត់បង់ដើមឯកសារដែលមានអាយុដល់ទៅជិត16ឆ្នាំហើយសរុបជាការបាត់បង់អាចមានតម្លៃជាងលានដុល្លារលោកដានីយ៉ែលមីឆែលនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានសំណងហើយអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យឈប់ប្តឹងផ្ដាល់ទាមទារសំណងនៃការខូចខាតលោកបន្ថែមថានេះគឺអយុត្តិធម៌មិនសមធម៌ហើយខុសគ្នាទាំងស្រុងលោកដានីយ៉ែលមីឆែលនិងក្រុមហ៊ុន SRP បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលពេលនោះក្រុមហ៊ុនបានជួលដីប្រហែល300ហិកតាសម្រាប់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីដាំដើមឯស័កដីនោះនៅមិនឆ្ងាយពីចំការកស៊ូជប់ដែលមានរយៈកាលជិត100ឆ្នាំមកហើយដីនោះក្រុមហ៊ុនបានជួលពីម្ចាស់ពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថាគៀតហុងនិងគុនថាលោកគៀតហុងគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួងមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដាំដើមឯស័កជិត16ឆ្នាំមកហើយវាដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលផលមួយចំនួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែការកាប់ដើមឯស័កដែលដាំដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំកម្មករ6នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបាននាំទៅសាកសួរនៅមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកត្បូងឃ្មុំកម្មករម្នាក់ដែលប្រាប់ VOA ថាឈ្មោះសម្បត្តិដោយមិនហ៊ានប្រាប់ឈ្មោះពេញបាននិយាយប្រាប់កងរាជអាវុធហត្ថក្នុងពេលសួរចម្លើយថាដើមឯស័កនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីការសាកសួររួចហើយកម្មករ6នាក់បានផ្តិតមេដៃជាការព្រមព្រៀងថាឈប់កាប់ដើមឯស័កនោះតទៅទៀតដោយពួកគេប្រាប់ថាដីនោះមានចំនួនបើតាមកំណត់ហេតុរបស់កងរាជអាវុធហត្ថប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែល VOA ទទួលបានកំពុងចម្រោះ11នាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018បានចុះឃាត់ការកាប់ដើមឯស័កនៅលើដីក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំដោយសារទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះវឹងរ៉ាមីជាកូនប្រសាររបស់លោកគៀតហុងដែលបានអះអាងថាជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់កំណត់ហេតុដែលធ្វើឡើងដោយលោកវ៉ាសរិទ្ធមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាក្រោយពីសាកសួរពួកគេទាំង6នាក់រួចមកសមត្ថកិច្ចបានរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទសុំយោបល់ពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំពួកគេឲ្យផ្អាកកាប់ដើមម៉ៃសាក់នៅលើដីទាំងនោះ
I had to allow most of the people who were arrested to sign an agreement that they would not re-enter the land under the threat of
ប៉ុន្តែលោកមីតឆែលបានថ្លែងថាកម្មកររបស់លោកត្រូវតែចុះកិច្ចប្រំពរៀងមិនអោយចូលទៅក្នុងដីឬប្រមូលផលដើមឯស័កដើម្បីពួកគេអាចត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីការហៅទៅសាកសួរប៉ុន្មានម៉ោងលោកបន្ថែមថាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនមិនអាចចូលទៅក្នុងដីនោះហើយការយកទៅសាកសួរក៏មិនមានដីកាត្រឹមត្រូវឬក៏មានបញ្ជាពីព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការនោះទេនៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលោកវ៉ាសរិទ្ធបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងត្រូវបានប្រាប់ថាដីមួយផ្នែករបស់លោកគៀតហុងដែលជាម្ចាស់ដើមជួលដីត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកថ្មីឈ្មោះឡាយហៅក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវបានជូនដំណឹងដោយលោកគៀតហុងអំពីការលក់នេះទេលោកមីឆែលបានថ្លែងការពីខែកញ្ញាថា
យើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាដីនោះដូរម្ចាស់ដែលនេះជាការរំលោភទៅលើកិច្ចសន្យាជួល
យើងកំពុងគ្រប់គ្រងដីដោយផ្ទាល់ហើយគ្មានបំណងចាក់ចែងពីកន្លែងនោះទេ
លោកឡាយហៅបានឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហែលហុកចូលទៅកាប់ដើមឯស័កនិងសម្អាតដីនេះបើយោងតាមឯកសារដែលផ្ដិតមេដៃដោយកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនការកាប់ដើមឯស័កនោះស្ថិតនៅលើដីប្រមាណ25ហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងទាមទារសំណងក ម្មករបានអះអាងថាបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហាលហុកបាននាំមនុស្សមកកាប់ដើមម៉ៃសាដឹកចេញជាបន្តបន្ទាប់តាមរថយន្តធំ
ៗអស់លោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស៊ុននរិនអំពីជំនួសដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមួយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើបាទ
អរគុណលោកសាម៉ៃខាលីហ្សាក់ប្រធានពួកអ្នកធ្វើការចរចាសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយលោកបានជួបជាថ្មីជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីជោគវាសនានៃចំណាក់ខ្មាំងប្រចាំប្រទេសពីរនាក់ដែលពួកតាលីបានបានចាប់ឃុំឃាំងនិងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពផ្សេងៗប្រភពពួកបះបោរដែលនិយាយដែលមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដែរថាកំពុងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដូរអ្នកទោសជាមួយក្រុមរបស់លោកខាលីហ្សាក់ហើយការរៀបចំនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវសួរឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានឈ្មោះហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហិតបាននិយាយប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្មានព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះទេប្រភពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រេសិតអាមេរិកានរូបនេះបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាសាហ្វហ្គានីនៅក្រៅលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានការពិភាក្សារវាងបរិសទាំងពីរអ្នកនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើលោក Kevin King ជនជាតិអាមេរិកាំងនិងលោក Timothy Weeks ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងពីរនាក់ដែលពួកតាលីបានបានចាប់ឃុំឃាំងជាង3ឆ្នាំមកហើយនោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសទុរគីហ៊ូលូស៊ីអាកាបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសលោកធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅមនុស្ស18នាក់ដែលគេមានជំនឿថាជាពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកអាកាបានថ្លែងថាពួកធានទាំងនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅជិតទីក្រុងរ៉ាស់អាល់អែនមានផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការវាយលុកយោធារបស់ប្រទេសទុរគីកាលពីខែតុលាក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីប្រទេសទុរគីបានបញ្ចប់ការវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសសេរីតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាពីរសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះអំពាវនាវដល់ក្រុមយុទ្ធជនគឹកឲ្យដកថយ30គីឡូម៉ែត្រចេញពីព្រំដែនទុរគី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.